Повече от 100 молби за еднократна помощ до 325 лева са раздадени до този момент в Габрово на граждани, пострадали от ураганния вятър. Част от тях са предоставени на пострадалите на място при огледа на щетите, други в изнесената приемна на социално подпомагане в общината. 21 от молбите са вече приети. Два мобилни екипа с по двама социални работници и един общински служител извършват оглед на пораженията. Основно хората кандидатстват за помощта заради съборени покриви и разрушени отпаднали борове постройки. Само днес през общината са преминали повече от 50 габровци, търсещи информация и подкрепа. В Трявна са подадени 30 сигнала, но след посещение на място са раздадени 15 молби за еднократна помощ. Бедственото положение в Габрово все още не е отменено. Очаква се това да стане около 19 часа. Бедственото положение в Трявна ще бъде в сила вероятно до неделя на обята, в Дряново до понеделник. В областта все още 23 селища са без ток, по информация на Енергопро. Само в Габровска община без електрозахранване са 11 населени места и курортната местност Узана. Още от Стал Благоева.
Комисия оглежда пораженията, като в момента се извършват огледи по селата. Едно от най-пострадалите е село Борики. Голяма част от къщите там обаче са вили и не са единствени имоти за собствениците си. В приемните към община Габрово вече се дава информация на граждани за възможностите и необходимите документи за получаване на помощ за възстановяване на пораженията, а социални работници приемат молби за отпускане на еднократна помощ в размер до 325 лева. Хората започнаха сами да почистват разрушенията и да ремонтират домовете. За съжаление, снощи 70-годишен габровец загина, падайки от покрива на къщите си. Докато част от гражданите работят за възстановяване на жилищите си, други се опитват да се облагодетелстват от ситуацията. По улиците се забелязват хора, които в колички или на ръце носят части от ламарини и конструкции. Двама младежи дори са задържани за кражба на плоскости, паднали от скелето, което уби 34-годишната жена. От полицията съобщават, че има осигурено засилено полицейско присъствие. Управителите на пунктове са вторични суровини, са предупредени да не изкупуват вещи със съмнителен произход и такива, които видимо са свързани с щетите от урагана. Стела Благоева, Дарик Радио, Габрово.
4 невзривени снаряда са открити в местността Марашка и пътен възел Петолъчката, където миналата година избухнаха складовете за боеприпаси. Районът е отцепен, съобщиха от пресцентъра на МВР. В базата за утилизация на боеприпаси край Петолъчката се провеждат контролирани взривове на боеприпаси и части от тях. Припомням, на 5 юни миналата година складовете за боеприпаси избухнаха. Около 150 души от село Горно Александрово, предимно жени, болни и малки деца, бяха евакуирани в село Блатец. Трима служители в складовете загинаха, други трима бяха ранени. На 5 февруари тази година прокуратурата в Ямбол повдигна обвинение срещу двама души заради инцидента. Собственикът на фирма Берета Трейдинг и началникът на производството в базата са обвинени, че не са взели необходимите мерки за сигурност при работата с взривни вещества. Масово събрание на открито проведоха членовете на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Представителите на най-голямата синдикална организация в силовия сектор, както и служителите на затворите, се събраха в парка Заимов в столицата, откъдето преди 4 години тръгна безпрецедентният до този момент протест на служители от МВР с над 15 000 души. Въпреки че временно протестите на Синдикалната федерация спират, оттам продължават да настояват за граждански контрол в Министерството, както и незабавно възстановяване на споразумението за социално партньорство с МВР, което бившият министър Цветан Цветанов прекрати едностранно. Ралица Гълъбова допълва.
Събралите се днес членове на най-големия синдикат в сектор сигурност, който през последните години е основният инициатор на протести на служителите в МВР, обяви временно преустановяване на активните си протестни действия с оглед на ситуацията на управляващо служебно правителство и подготовката на изборите. Въпреки това обаче членовете на синдиката запазват протестната си готовност, а пиенето на вода и пушенето на цигари приключва. Това заяви председателят на федерацията Валентин Попов.
През следващите 2 или 3 месеца за българската държава и за наистина изстрадалия български народ най-важното е организирането и провеждането на честни демократични избори, които да дадат вод на следващото управление на държавата. Знаете много добре, че в тези избори наши членове ще бъдат много плътно ангажирани. Заради това смятаме да спрем временно с тези протести. И надяваме се това временно да се окаже за доста дълъг период.
От Синдикалната федерация обясниха, че искат да дадат възможност на вътрешния министър в служебния кабинет Петя Първанова да предприеме стъпки по възстановяване на разрушения от предишния министър диалог. Исканията на синдикалистите обаче се запазват и са пряко насочени към новото правителство, което предстои да бъде сформирано след парламентарните избори на 12 май. Те настояват за адекватно заплащане на нощния им труд, за граждански контрол във ведомството, както и за възстановяване на диалога за социално партньорство в МВР.
Пореден протест срещу монополите в София. Над 100 привърженици на ВМРО шестваха с обърнати три баграници, като според организаторите така излизат на война срещу монополните дружества и партиите, които са сключили договорите с тях. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов обяви исканията към служебния кабинет, които ще бъдат внесени в Министерския съвет в понеделник. Иван Арсова с подробности.
На Бугания! Свободи са! На бой! На бой! За
Със скандирания «Свобода за България» и «На бой за народа» тръгнаха от съдебната палата в столицата протестиращите. Те спряха пред Министерски съвет, където символично представиха исканията и очакванията си пред служебния кабинет. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов обяви, че дават срок от един месец на правителството да направи ревизия, както на договорите с дружествата, така и на изразходваните обществени средства.
Искаме първо това правителство да направи ревизия на дейността на предишното правителство по отношение на изразходваните обществени средства, защото се оказва, че в резерва на държавата няма пари. Ревизия на енергоразпределителните дружества, ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН, ревизия на топлофикациите, ревизия на ВИК дружествата.
Заместник-председателят на ВМРО Ангел Джамбаски обяви, че липсата на справедливи присъди за хората, допуснали монополните дружества в България, е основна причина за протестите по улиците в цялата страна.
Затова и нашият пореден протест е тук пред сградата на съдебната палата. Сигурно място в нашата държава. Защото без съд, без правосъдие няма справедливост. Няма справедливост. Присъди за хората, които са виновни и отговорни за разграбването на държавата.
От ВМРО определиха като приоритет и решаването на проблема с ромите в България, защото според тях, ако той не се реши, това ще доведе до разпад на държавата.
Краткият срок до предсрочните избори на 12 май, наскоро приятите промени в избирателния кодекс. Това е основният проблем, който стои на дневен ред пред Централната избирателна комисия. Промените отразяват определени обществени реалности, но сроковете, в които трябва да бъдат реализирани, са твърде кратки, посочи в седмицата на Дари Красимира Медарова, председател на ЦИК. С промените в изборния кодекс, ЦИК става юридическо лице и има своя администрация и ред ангажименти – да предава заседанията си онлайн, да поддържа регистри, да създаде интернет страници за всичките 31 районни избирателни комисии, които също да излъчват онлайн заседанията си, припомни Медарова. На въпрос как могат да участват в изборите хората от протестите, председателят на Централната избирателна комисия обясни, че ако те не са членове на партии или коалиции, биха могли да участват като независими кандидати. Правилото по закон е, че независимите кандидати се издигат от инициативни комитети от 3 до 7 избиратели, каза Медарова. Районните избирателни комисии ще бъдат назначени до 27 този месец, а срокът за регистрация на инициативни комитети е 1 април. Когато се регистрират инициативните комитети, не е нужно те да плащат депозит от 10 000 лева. Плащането става при регистрацията на самия кандидат. Регистрацията на независимите кандидати е 32 дни преди изборния ден, което е 9 април, обясни още Медарова. БСП ще се яви на изборите с добре познатата Коалиция за България. Това съобщи лидерът на социалистите Сергей Станишев след заседание на Националния съвет на партията. Той подчерта, че социалистите получават силна подкрепа от неправителствени организации и граждански сдружения. Според лидера на БСП, заявленията на служебния кабинет започват да изглеждат все повече като празни приказки. Днес ситуацията е следната. За труда няма хляб, за бизнеса няма въздух, а за хората няма усещане за справедливост от страна на държавата, добави Станишев. Той поиска кабинетът да направи анализ на наследството на ГЕРБ и задълженията на страната към бизнеса. Александра Гинева обобщава.
БСП очаква силна подкрепа от неправителствени организации и граждански сдружения на предстоящите парламентарни избори, обяви лидерът на партията Сергей Станишев.
Аз казах, че ще водя разговор с всеки досегашен депутат и с възможни бъдещи водачи на листите. С анализа, който аз правя и с анализа на всеки един от тях. От досегашните депутати и възможните кандидати. Първо, за коалиционния формат. ще бъде Коалиция за България. Защото това е утвърдена марка. В момента при тази битка, която водим с един опонент, изключително лъжлив, популистичен, с огромен финансов ресурс, искам да ви информирам обаче, че има голям интерес от неправителствени организации, утвърдени структури на гражданското общество, браншови, съсловни организации и други политически сили извън БСП, които са готови и имат желанието да сключат двустранни споразумения с БСП.
Станишев коментира, че мълчанието на служебното правителство е пагубно и не се виждат конкретни действия за възстановяване на гражданското доверие в кабинета.
Наред с това са нужни спешни социални мерки, които да облегчат положението на хората. И част от действията на следващото правителство трябва да бъдат насочени към подпомагане на хората, които са в най-тежко положение, защото хората са в отчаяние масово. Сред тези мерки е и въвеждането на различни тарифи за различно количество потребен ток. Спешно това трябва да се направи.
Сергей Станишев припомни намаленията на фискалния резерв в страната, високите задължения на държавата към бизнеса и новите 40 000 безработни в рамките на последния месец.
Туризмът е един от най-важните отрасли в икономиката, който е експортно ориентиран, създава работни места и допринася с 3 милиарда лева към брутния вътрешен продукт. Опасност за летния сезон няма, но е важно да се открият уникалните предимства на България и върху тях да се акцентира в средносрочен и дългосрочен план. Това каза в предаването «България говори» на Нова телевизия новият министър на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство Асен Василев. Василев посочи, че отстраненият заместник министър по туризма Иво Маринов няма да бъде възстановен на работа и че там ще бъде предложен друг специалист. Промяната обаче ще бъде съгласувана с премиера Марин Райков, който ще има крайната дума за назначението. Министър Василев обърна внимание, че новият принципал на туризма в държавната администрация трябва да бъде разтоварен от несвойствените отговорности в дирекции, като например тази за търговията с оръжие. Чуйте какво още каза служебният министър на икономиката пред Константин Вълков.
Държавата изцяло зад туристическия отрасъл и аз много бих искал да работя с част от браншовите организации, за да помислим как туризма ни всъщност може да започне да става по-добър продукт, по-добра услуга. Защото в момента ние имаме един туристически отрасъл, който е голям, който расте, но който расте до голяма степен чрез предлагането на по-евтина услуга. Това го видяхме и в логото, което се опита да се предложи като туризма. Там имаше от всичко по-малко, но реално нямаше послание в това лого.
Тоест акцента там според вас беше това, че предлагаме евтина услуга, което не е правилния акцент.
Аз не знам точно какъв беше акцента, което всъщност е голям проблем в маркетинга и в рекламата. Хората са объркани, когато го видят това лого. Туристическия бранш трябва да седнем да помислим много сериозно, и това е важната задачка за напред. Как България да бъде маркетирана, как България може да бъде брандирана, какво всъщност даваме ние, което е уникално, което никой друг не може да предложи.
Според вас, кое е то?
Там трябва да се свърши доста работа, но имаме няколко уникални предимства, като примерно Черно море в момента и от доста време насам всъщност е най-малко соленото море. Тоест там може да се плува дълго без, нали, да се правят зачервяване очите, всякакви такива неща, без да има сериозни проблеми. Това никъде не присъства. Това е едно уникално предимство. Как ние можем да го използваме в нашите послания, вече си има хора, които трябва да поработим с бранша, с маркетингови организации, с рекламни къщи. Също така, какъв тип услуга ние искаме да предлагаме в туризма? Дали ние сме мястото, където хората идват, за да се забавляват 24 часа, не затварят ресторантите, не затварят дискотеките, всичко е купон, или искаме да сме една спокойна семейна дестинация?
Новият министър на икономиката изрази личното си становище и по въпроса за данъка върху лихвите по депозитите, наложен от правителството на ГЕРБ по времето, когато Симеон Дянков бе финансов министър. Тази мярка няма да доведе до ефекта, който се очакваше от нея, и икономически тя е необоснована и неефективна, бяха думите на Асен Василев. Активна комуникация с експертните граждански организации и задвижване на вече стартиралите процедури по европейските фондове. Това са най-важните задачи пред новия екип на Министерството на околната среда и водите, посочени в седмицата на Дарик от министър Юлиан Попов. На въпрос дали ще подпише обсъжданото от предишния министър възможност за изграждане на втора ски писта в Банско, Попов отговори така.
Става въпрос точно за това. Разрешение за подробен план и проучване. Тоест не става въпрос за подпис, който ще разреши самото строителство.
Да се направи писта.
Да, това е важно. Нека отговоря така. Аз няма да подпиша утре. Но първото нещо, едно от първите неща, които ще направя, ние сега създаваме обществен съвет, едно от първите неща, които поисках да се направи, е да се подготви подробната документация на целия казус, който да се внесе в този обществен съвет. Плюс този обществен съвет, аз искам да привлека ясно различните страни в, този казус. Според мен, целият обществен диалог по отношение на устойчивото използване на природата, на околната среда в България е сбъркан. Сбъркан е, защото той не се състои. Ние виждаме от една страна, аз казах в началото, за икономически интереси, които са напълно легитимни, а от друга страна виждаме сърдити и гневни хора, също напълно легитимен гняв. И от трета страна наблюдаваме екологични организации, които естествено имат някаква крайно виждане. Тези три точки би трябвало да се съберат и трябва да се проведе нормален дебат. Аз нямам чувство, че този дебат се състои. По същия начин нямам чувство, че този дебат се състои по отношение на Витоша, където съм отрасъл и съм се научил да карам ски от 2-годишната си възраст и ми е изключително близка. Но това е едно от първите неща, които ще бъде внесено там. Другото, без да се притеснявам от поемане на отговорност, случаи, в които политическото напрежение върху някакъв конкретен въпрос е много високо, смятам, че служебното правителство няма моралната отговорност да взима решение без сериозен народен мандат.
По-нататък в разговора в седмицата на Дарик, министърът на околната среда и водите Юлиан Попов каза, че заради безразборното строителство Банско е станал грозен курорт. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
През нощта в западната половина от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има в източните райони. Минимални температури сутринта между минус 1 и минус 6, по високите полета на западна България до минус 9 градуса, в София минус 8. Утре преди обяд в крайните източни райони облачността ще намалее и в цялата страна ще се установи слънчево време. Още сутринта умереният вятър по поречието на Дунав и по Черноморието ще отслабне и през деня в цялата страна вече ще е слаб. Максималните температури слабо ще се повишат, в повечето места утре те ще са между 4 и 9 градуса, в София 4.